Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem aici împreună cu dumneavoastră pentru o oră, studiind Scriptura, în special Evangheliile Sinoptice, și căutând în ele înțelesuri noi și idei practice pentru viața noastră creștină. Sunt aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu, vă spunem bun venit și vă mulțumim că vă luați din timpul dumneavoastră pentru aceste emisiuni. În ziua de astăzi vom discuta despre un pasaj care se găsește în Matei, la capitolul 16, dar și în Luca 8 și Luca 12. Este vorba de momentul în care fariseii și saducheii cer un semn lui Isus. Aș vrea să citim pasajul acesta și apoi să discutăm. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Domnule profesor, pentru a crea un cadru de discuție al acestei ore, vrem să ne spuneți așa pe scurt, cine sunt saducheii, cine sunt fariseii și care erau învățăturile lor de bază?
Este o temă pe care am mai prezentat-o odată sau
da,
de două.
Da, probabil că unii oameni nu au fost atunci.
Presupun că e necesar din când în când să ne reamintim. Fariseii erau aripa conservatoare. Când spun conservatoare, se referea la conservarea, la păstrarea tradițiilor. Unele, o bună parte, reprezentau tradițiile sau învățăturile Vechiului Testament, care erau transmise oral, ca o tradiție, la care se adăugau o sumă de alte tradiții care nu aveau legătură directă cu Scriptura, ba unele erau chiar și contrare învățăturii Scripturii, cum e, de exemplu, tradiția sau doctrina nemuririi sufletului, care a pătruns în cam cu 2-3 secole înainte de Hristos în iudaism, împrumutat fiind de la
din
greci,
Alexandria, da?
Da, și din comunitatea alexandrină de evrei care au acolo și care aveau o influență destul de mare. Deci fariseii erau aripa conservatoare și reformatoare. Era singurul vector care se împotrivea tendinței de lumizare, de a deveni mondeni, secularizare pe care o promovau saducheii. Dacă fariseii erau dintre cărturari, de cei care cercetau scripturile și pledau pentru învățăturile rabinilor și preceptele scripturii a Vechiului
Testament. Și memorarea lor.
Da. Saducheii erau din
aripa nobiliară.
Preoțească, de la Tzadok, Tzadokei. De acolo Saducheii de la Tzadok, care a fost unul din marii preoți. Și totdeauna marii preoți erau doar dintr-o familie, familia aronită a chehatiților, respectiv a fiilor lui Levi. Deci, aceștia, având privilegii preoții, pentru care nu trebuiau să fie foarte cărturari, ei știau ritualul, cam cum este astăzi ritualul unor unor duhovnici. Ei trebuie să știe bine strofele, să cânte aia.
Liturghia.
Da, și este un tipar pe care îl repeți până când îl știi pe de rost, până când îl poți rosti, chiar când ochii tăi caută ceva sau ai niște semne cu altceva. Deci comunici pe altă parte, dar cu cura ta merge înainte și e de fapt un automatism. Saducheii, întrucât erau preoți și în orice vreme preoția era permanent recapitalizată economic, prin jertfe, prin daruri, prin... Era o categorie socială mulțumită, suficientă, care, sigur, era recunoscătoare lui Dumnezeu că a instituit rânduiala preoției, prin care ei puteau să se îngrașe și un om când are treabă, ci că când nu macină moara ta grâu, vine diavolul și aruncă neghină în moara ta și are ce măcina tot timpul. La fel este și astăzi. Când ai preocupări, găsești o grămadă de alte pseudo-interese în temiri ce prostii. Rezultatul este că saducheii au fost cei ce au cochetat, atenție, au cochetat cu puterea, fiind preoți și mare preot, având o putere deosebită și fiind membru ex officio în Sinedriu. Marele preot era cel care prezida. El nu trebuia să fie ales ca ceilalți, să fie trimis reprezentat al unei regiuni. Nu, el era din oficiu și știa locul lui, totdeauna este în frunte, primește partea ciozvârta cea mare, deci el era bine. Și pentru că era marele preot, avea tot timpul atenția guvernatorului, a guvernării. Fie că era dintre romani, fie că era dintre irodiani sau esauiți, respectiv edomiți, fie că era dintre greci, el tot timpul era în relație bună, cum astăzi ar putea să fie, de exemplu, un șef de stat și un patriarh, în care există tot timpul corelație, diplomație. Deci, și întrucât lumea civilă era foarte deschisă la curentul înnoitor,
progresist
al culturii grecești, ei au fost primii care au comutat modelul de viață, stilul de viață pe stilul grecesc. Se tundeau ca grecii, mare preot. Nu știu dacă își dădeau barba sau... Se înveșmântau, dădeau nume grecești. De exemplu, la un dat era un mare preot care nu se numea Iosua, ci Iason. Iason e un nume grecesc. În mitologia greacă, Iason a fost un erou, unul din eroi. Deci, purtau nume grecești, ajungeau să vorbească grecește, citeau comediile, satirele sau tragediile lui X, Y sau Z, discutau în piață filozofie, erau oameni, sigur, se țineau aristocratici, culți, nu se amestecau cu plebea, rândul cărora mișunau fariseii și formau opinia. Erau două categorii care, raportându-se la scriptură, unii erau pro-scriptură, deși aveau și alte tradiții, alții erau pro-elenism și anti-scriptură. Cu toate acestea, nu odată farisei și saducheii care
se unesc,
care erau
dușmani,
părți antagonice, exclusive, adică nu puteau să stea împreună, au făcut alianță împotriva inamicului comun. Deci, strategia împotriva dușmanului comun i-a unit. Iar la ora actuală, iată că farisei și saducheii, ținându-se de braț, au venit înaintea lui Hristos. Și erau foarte unitari în a încerca să-l ispitească, provocându-l exact pe un tipar dat, provocându-l cu un semn. Ți-amintești unde a fost prima dată tiparul acesta? Când Iisus a fost provocat să facă o minune. Prima dată în experiența lui de Mesia.
Păi, prima dată a făcut în Cana Galilei.
Dar înainte de...
Când a fost ispitit de către diavol.
Vezi? Tiparul e dat. Tiparul este inspirat de marele maestru al întunericului, care îi spune lui X sau Y, fii atent, cere o minune. Ei nu știu că aceasta este o ispită fundamentală pentru Hristos. Adică ei nu realizează că dincolo de reușita sau nereușita semnului, îi vor compromite poziția de Mesia în planul de mântuire. Și dacă, chiar dacă facerea unui semn nu ia dreptul lui de a se întoarce în cer, integru, tot ca Fiul al lui Dumnezeu, ca stăpân al Universului, va strica planul de mântuire. Și diavolul încearcă acum a doua oară, prin saducheii și farisei, în fața unui moment critic. Pentru că îți dai seama, de la, am vorbit data trecută, de la 5.000 de oameni, în loc să crească la 10.000, populația, interesul scade. Se pare că nemulțumirile, murmurele ajung și ele prin ucenici la Iisus.
Criza crește.
Criza crește. Și acum vin ei și a spus...
Și ne găsim înaintea crucii.
Da. Nu mai mult.
Nu mai este mult.
În capitolul 17, de exemplu, capitolul următor, deja suntem pe muntele schimbării, când sunt încă poate săptămâni sau luni până la răstignire. Criza crește, spațiul de manevră a Mântuitorului se reduce, nu mai poate merge oricând acolo sau dincolo, pentru acolo deja populația este setată împotriva lui Hristos și nu mai are aderenți, ba dimpotrivă sunt logofeți sau vătășei care caută să-l prindă, să-l mai cerceteze odată sinedriul local sau sinedriul central, care erau două nivele ale Sanhedrinului sau sinedriului. Și acum ei zic, venind cu o favoare sau cu un test, spune-mi, te rog frumos, credeau ei că poate să facă un semn?
Eu cred că da.
Și eu cred. Păi au văzut. Ăsta era ciug. Uite care mână. Și n-are riduri și cicatrici cum are mâna cealaltă.
Și atunci care e miza?
Miza e dublă. Pe de o parte, ei sunt învățați de diavolul și prima miză este să-i distrugă
chemarea mesianică.
Chemarea și, știu eu, rolul salvator. Pentru că dacă Hristos va face acum un semn prin puterea lui dumnezeiască la cererea unor nu necesară, la cererea nu a unei nevoi, la cererea unui moft al fariseilor saducheilor, atunci el, asta nu va face Duhul Sfânt, ci va face puterea lui. El, făcând-o în puterea sa, ca Fiul de Dumnezeu, el nu mai poate să fie Fiul omului. Își rupe conexiunea, nu, altoiul în neamul omenesc. Și s-a rupt lăstarul și el va fi Dumnezeu mai departe, dar nu va mai fi și om. Iar toate mâninunile pe care până acum le făcuse, Mântuitorul le făcuse în puterea Duhului Sfânt, cum Petru mai târziu, cum Pavel mai târziu, cum alți apostoli fac minuni, cum au făcut minuni și prorocii, profeții din vechime, din Vechiul Testament. Și asta nu omul face, nu paranormalul, dacă vrei discutăm despre paranormal, ci altcineva care se slujește de om, iar acest altcineva este Duhul Sfânt. Sunt destule texte în care spune veți primi o putere când se va pocorî Duhul Sfânt persoana și veți face semne și minuni și așa mai departe. Prima miză era să-L compromită pe Iisus ca fiu al omului, să devină doar Fiul de Dumnezeu. A doua miză era, ei puneau și varianta, știi că orice om are zile faste și zile nefaste.
Poate nu iese.
Poate nu reușește. Iar dacă reușește, opțiunea 3 sau a treia miză, dacă reușește, noi am pregătit deja mentalitatea și le-am spus, fiți atenți.
Aici
dacă noi provocăm diavolul, el se dă în petic. Și îl provocăm și dacă face minunea, e diavolul. Chiar dacă logica aceasta este însăilată, nu este solidă, în mintea credulilor, dacă zice preotul, dacă zice rabinul, înseamnă că suntem, e diavolul sau nu? Ei, iar dacă nu făcea semne, vedeți, măi băieți, nu este Mesia. Sau e diavol, sau nu e Mesia.
Da, avea o ieșire pentru orice răspuns.
Da, pentru că, și acum sunt anecdotele cu evrei, cu rabini, totdeauna sunt foarte ascuțite.
Hasidice.
Și sunt totdeauna, cum să spun, pline de sevă. Nu sunt bancuri cu ardelenii sau oltenii sau... Nu, sunt rafinate, sunt stilate, sunt deștepte, știi? Și, într-adevăr, ăștia, mai ales farisei și saduchei, în contextul lucrării Domnului Hristos, erau foarte perfizi, foarte lunecoș. Și i-au cerut ce?
Un semn. Au zis, ca să-l ispitească, au cerut un semn din cer.
Hopa! A văzut semne de pe pământ. A făcut ăla, a mulțit pâinile. Un semn de pe pământ. Pământul e locul diavolului, e dracu. Dar din cer? Să vedem ceva în cer. Fii atent că iar e o nouă deschidere, un nou orizont al șmecheriei lor. Ei nu vor un semn de pe pământ, ei vor un semn din șeriu. Adică de acolo, că acolo e Dumnezeu. Diavolul asta e meseria lui Belzebul. Un semn din cer. Acum te întreb pe tine, cam ce semne puteau să apară?
Foc din cer, ca pe vremea lui Ilie.
Varianta întâi, altceva.
Întuneric.
Întuneric, altceva. Uite, Constantin și că
a văzut crucea.
O cruce. Mm-hmm. Altceva.
Îngeri.
Un înger. Altceva. Tronul lui Dumnezeu. Nu că am văzut cerurile deschise și tronul, mm-hmm, chivotul. Ceva care să fie indiscutabil o manifestare divină. Ei, Hristos este pus la colț. Ce răspunde el?
Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu, posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi?
Mă opresc. E bine. Interesant este că Mântuitorul vorbește despre cer. Adică exact trimiterea pe care ei o fac. Uh-huh. Și Mântuitorul vorbește despre un mod comun de a evalua meteorologia zilei de mâine. Mântuitorul nu răspunde, și aici este specialitatea lui, nu răspunde întrebărilor. Și plecând de la întrebarea lor, îi lovește buf, exact unde nu se așteaptă. Nu se așteaptă, și asta o face nu ca să îi pună în dificultate, ci să le arate care este
penibilul situației
și murdăria inimii lor. Drept răspuns, Iisus te-a zis: când cerul e roșu, acum citesc invers, are să fie vreme frumoasă când se serează. Și dimineața ziceți, astăzi va fi furtună că cerul este roș posomorât. Va să zic că ce relație există între semnele cerului și mesajul acestor semne? Ce vizează? Se stabilește o relație. Și că mâine și astăzi. La ce relație stabilește între semne și ce? Mâine. Astăzi.
Timp.
Timp. Și ce anume vis-a-vis de timp? Pentru că toate vizează activitatea lor, ce trebuie să facă. Pentru că dacă este, va fi vreme frumoasă, vor avea
de lucru.
De lucru, comerț, vite. Dacă are să fie furtună, nu ies. Deci îți dai seama, relația dintre semne și timp le prescrie lor ce au de făcut, ce datorie trebuie să îndeplinească pentru siguranța lor. Nu e așa că e frumos? Uh-huh, uh-huh. Iar acum când spune semnele fața celui, știți s-o deosebiți, pentru programul vieții voastre, pentru programul urgent, nu peste o lună, ci pentru astăzi, mâine sau azi. Nu e frumos? Adică aici fixează o urgență și e programul iminent ce vi se cere vouă să faceți ca datoria vieții. Deci voi știți să înțelegeți semnele cerului pentru programul vostru urgent, de mâine și astăzi. Dar nu știți să înțelegeți semnele vremurilor. Care erau semnele vremurilor?
Venirea lui Mesia. Ei trebuiau să vadă din activitatea lui că se pregătea momentul acesta.
Din activitatea lui și din Daniel, capitolul 8, capitolul 9. Mm-hmm. Ei trebuiau să știe că a venit vremea. Semnele profetice ale vremurilor și semnele circumstanțiale ale timpului în care trăiau. Și că când i-a spus tu Ioan Botezătorul, uite semnele. Mm-hmm.
Șchiopii aleargă, orbii văd, ciungi, surzii aud și săracilor li se vestește Evanghelia.
Deci, astea sunt semnele. Și ar trebui să știți că lucrul acesta nu este ceva comun, nu este ceva care se întâmplă toate zilele. Ele, coroborate cu mărturia Vechiului Testament, este un semn că aveți de făcut asta. Acum, repede. Iar voi nu le puteți deosebi. De ce? Și continuă, citește, te rog, versetul 3 și de versetul 4, pentru acolo e spus un lucru foarte clar.
Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un
mulțumesc.
Semn.
Ce se afla în spatele incapacității lor de a înțelege? În versetul 3 zice un cuvânt, în versetul 4 două cuvinte.
Fățărnicie, viclenie și curvia.
Adică jucarea pe două planuri. Mm-hmm. Eu zic că sunt cu tine nevastă, dar umblu cu aia la altă. Aceasta este o metaforă care arată că eu sunt cu Dumnezeu, dar de fapt ar cu diavolul. Știi? Asta este prea curvia spirituală, că nu este Mariu Hristos. Deci viclenie, fățărnicie sunt sinonime și toate trei vorbesc de nuanțe, de semitonuri diferite ale aceleiași culori. Fățărnicia. Uh-huh. Ce este fățărnicia sau viclenia? Fățărnicia, viclenia, sunt trei nuanțe totuși diferite. A fi...
A arăta o față, a arăta o atitudine, dar în spate ascunde altceva.
Bun. Și ce ascunde în spate? Jocul dublu, preacurvăria. Deci, arăt ceva ca să ascund ceva, iar ceea ce ascund este cochetare cu diavolul, cu vrăjmașul. Iar viclenia ce e? E altceva din aceeași familie prin care, dincolo de cum sunt eu, umblu să meșteresc atragerea altora. Sunt viclean să prind. Eu sunt fățar pentru mine, dar lucrez viclenește. Corect? Adică sunt trei lucruri. Una stă la bază, este adulterul spiritual. Al doilea este modul în care mă manifest și al treilea este acțiunea mea. Iată că toate acestea trei definesc pe fariseu și pe saducheu. Citește versetul 4, te rog.
Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da al semn decât semnul prorocului Iona. Apoi a lăsat
ce
și a plecat.
Ce însemnează semnul prorocului Iona?
Văzând în celelalte evanghelii sinoptice, Mântuitorul vorbește despre cele trei zile și trei nopți în care prorocul a stat în pântecele peștelui.
Cred că nu am discutat despre asta anterior.
Am discutat.
Da, ca să nu reluăm. Mm-hmm. Care era totuși semnul profetului Iona? Care era? Pentru că acum trebuie totuși să vedem de ce folosește în acest caz prorocul pe Iona care este înghițit și stă în pântecele chitului. E o altă învățătură. Eu cred că nu trimite tot la trei zile și trei nopți să va învia fiul omului.
Mm-hmm. Poate trimite și la faptul în care ei sunt chemați de Dumnezeu pentru ceva și totuși ei fug la diavolul.
Și este o rezolvare care? Pentru că Dumnezeu iubește totuși pe acești nemernici.
Retrimiterea.
Că după trei zile de stat în pântecele chitului...
Mm-hmm. Pocăința.
Pocăința. Deci, semnul prorocului Iona și interesant că ei au cerut un semn și le dă un semn. Mm-hmm. Nu ce așteptau, ci un răspuns la problema lor. El nu intră în clinci cu ei, ci demolează. Și după ce i-a demolat, le spune ce au de făcut. Deci, semnul prorocului Iona era mărturia Vechiului Testament cu aplicație pentru timpul lor actual, în care ei trebuie să știe că sunt fugari, sunt trădători ai unui mandat, că se află în pântecele chitului, mai e un timp, dar că neapărat trebuie să se întoarcă, altfel nu vor mai vedea lumina. Și adevărul este că semnul prorocului Iona, nu știu dacă au prins înțelesul, dacă i-au deslușit sensul. Cred că erau între ei și unii oameni care nu erau în linia întâi de farisei, dar erau ca și Saul din Tars, ca și Nicodim, cu dubile lor.
Iosif din Arimatea.
Da. Și care când au auzit asta s-au gândit, bă, auzi, ni se dă un semn. Iisus ne dă un semn. Iona, oare suntem înainte, fugind în corabie? Suntem în chit, în pește? Sau suntem în Ninive și vestim unde suntem? E frumoasă, divină inspirație ca să le dea de gândit. Nu le dă nimic, nu le spune exact care e direcția, ți-a spus că caute ei.
Da, sunt sigur că au fost între ei oameni care au priceput, pentru că Iisus niciodată nu vorbește degeaba. Dacă a ales să le dea un răspuns, a ales pentru acei oameni care au avut o ureche de ascultat.
Cum se termină versetul 4?
I-a lăsat și a plecat.
Ce? Nu ei l-au lăsat. Deci, cred că au rămas...
Au rămas, da.
Mască, n-au mai mișcat în front și el, când am zis că nu mai nimic, s-a întors și a plecat. Și au rămas paralizați, că nu s-au dus după el. Îți dai seama, de unde au venit ei la Iisus? Că nu s-a dus Iisus în cuibul lor. Au ieșit din cuib, că și-au călcat hainele, și-au aranjat bărbile să apară cum trebuie, s-au făcut cale lungă acolo și-au spălat sandalele să nu fie prăfuite, ca să fie reprezentanți cu bărâul roșu la burtă, și s-a terminat, s-a rupt firul, nu? Cred că își dădeau coate. Și există un lucru deosebit atunci când este o mulțime, fiecare așteaptă rezolvarea de la celălalt, mm-hmm, și nimeni nu face nimic. Adică dădeau coate, hai tu, batu, 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 și Iisus se întoarce, tăcere și pleacă. Atunci s-a întors, i-a lăsat, cum zice?
Și a plecat.
Și a plecat. Unde a plecat?
Putem merge mai departe, ucenicii trecuseră de cealaltă parte.
Lăsă puțin, Iisus era cu ei sau nu?
Cu ucenicii?
Da.
Prima dată fusese atunci când au hrănit pâinile, dar probabil că i-a trimis înainte, pe partea cealaltă, în timp în care fariseii s-au apropiat de Iisus.
Vezi, aici este un timp, se cheamă mai mult ca perfectul. Nu trecură, nici nu treceau, ci trecuseră, care arată că este vorba de o acțiune anterioară istoria acesteia. Acum, fie că traducerea este discutabilă și ucenicii l-au așteptat pe Iisus...
Ne găsim aici în Ținutul Magdalei. Spune în versetul 39, Iisus a dat drumul noroadelor după acea hrănire a celor 4.000, da, 15. S-a suit în corabie și a trecut în Ținutul Magdalei. Și deci aici este întâmplarea unde se
bine. Și ucenicii trecuseră dincolo aici, în versetul 39,
în
și Iisus era cu ei, mm-hmm, atunci, iar acum s-a întors și ucenicii stăteau și ei să vadă sfârșitul luptei, a boxului, și iată că vine Hristos la ei și le spune ceva.
Luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor.
Fii atent, e iarăși un moment hilar. Adică, de nenumărate ori, ucenicii în bornarea minții lor fac gafe. Și în timp ce Iisus s-a întors spre ei, pentru că cred că ucenicii nu-l flancau ca o gardă pe Hristos, dacă s-a dus la ei, înseamnă că erau respectoși, nu? Mm-hmm. Erau mai mici, mărunți. L-au lăsat pe Iisus să dezbată singur și acum Iisus se întoarce la ei și până se rugă, zice, auzi, Ioane, ce-i Marcu sau Matei sau Filipe?
Mi-e foame.
Nu, 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 am dat-o în bară. Cum? Am uitat să luăm pâine. Prin faptul că uitaseră să ia pâine, însemna că Iisus le-a zis, aveți de făcut asta, asta și asta. Iar ei, fiind prinși în dezbateri, și cred că era unul care injecta teme de meditații și de dezbateri, asta era Iuda. Iuda avea totdeauna agenda nouă cu dezbateri, cu noutăți. Iuda, ei, am băgat-o pe mânecă, zice, am luat pâine. Înainte să vină Hristos. Și atât că Mântuitorul, deci ei uitaseră să ia pâine și Iisus le zice...
Ce? Feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor.
Vă să zic că de unde să luăm pâine? Păi noi luam de la brutăria lui Mișael. Ăsta ce era? Era saducheu. Luam de la Ițac. Ăsta era fariseu. Deci, la ce nivel al preocupărilor sunt acești scumpi ucenici care, de fapt, sunt o oglindă pentru noi? Pentru că să nu crezi că noi suntem mai breși decât ei. Stăm în biserică și vorbim despre pâine, nu? Uh-huh. Stăm în biserică și vorbim, ci că dacă azi n-ar fi sabat, cu cât ai vinde mielul? Întrebări de astea, știi, cu încuietoare, că sigur, nu te întreba, dar dacă n-ar fi sabat. Stăm în biserică și discutăm de mașini, despre probleme, unele cu rost, altele fără rost. Iar ei, în timp ce Iisus dezbătea, sau când venea, zice, fii atent, am dat-o în bară, n-am luat pâine. Iar atunci când Iisus le spune feriți-vă de aluatul fariseilor și saducheilor, ce concluzie trag ei?
Că Iisus le vorbește astfel pentru că n-au luat pâini. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâini.
În fața lor erau saducheii și farisei, corect? Auziți-le dezbaterea, că erau, nu despre pâini vorbeau, nici despre făină și aluat. Iar ei rămân la cele ale burții. Ne zice așa, îți dai seama, ei știu gândul, pentru că n-am luat pâini. Dar ei se gândeau în ei și ziceau, deci nu ziceau cu glas tare, se gândeau în ei și poate șopteau, bă, ți-am zis eu, știi? Și Iisus, versetul 8,
Iisus care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus despre pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor?
Stop. Ce lucru este interesant? De ce îi învinuie? Care este vina pe care le-o pune în față Mântuitorul? Bă, prostăvanilor, mă, îngustaților la minte, mă, nejudecaților, cum le zice?
Puțin credincioșilor.
Opa! Mântuitorul nu trimite la capacitățile minții sau la lenea de a gândi. Ce legătură are credința cu aluatul fariseilor și saducheilor, cu înțelegerea acestui mesaj? Credința este un alt fel de a privi lumea. Credința este un alt fel de a înțelege realitatea. Este un alt fel de a decanta valorile de falsuri. Credința este exact ca atunci când te uiți printr-un binoclu cu infraroșu sau ochelar cu infraroșu față de atunci când privești cu ochiul liber noaptea. Ce vezi noaptea? Păi cât bate raza, câtă lumină îți dă spotul respectiv, nu?
Da.
Dar când privești cu infraroșu, vezi o altă realitate. Pur și simplu înțelegi ce n-ai înțeles înainte. Iar cuvântul puțin credincioșilor nu se referă la o necredință vis-a-vis de o temă dată, farisei sau Iisus. Este un mind setting, o setare a minții, este un fel de a înțelege lucrurilor, care poate unor se poate numi înțelepciune. Pe mine nu odată mă surprinde soția mea și mă simt rușinat, pentru că vede unele lucruri pe care eu nu le văd. Eu am spus o vorbă într-un moment de bună dispoziție, de umor, și a spus, ce faci? Nu-ți dai seama că îl jignești? Și îmi dau, îngheț, îmi dau seama că am făcut încă o gafă. Pentru că eu nu văd așa. Ea are o altă viziune. Ea vede corelările. Vede exact cum o vorbă poate să vină la o stare de spirit pe care eu nu o sezizez. Deci, credința nu însemnează doar să știi crezul. Credința nu însemnează doar să ai o relație cu Dumnezeu, ci credința se referă la un fel polarizat. Bine-rău. Vorbeam noi odată de pomul cunoștinței binelui și a răului. Deci, o polarizare foarte clară a lucrurilor. Când vezi toate lucrurile în alb și negru, înțelegi? Chiar când sunt semitonul, sunt spre alb sau spre negru. Când nu vezi în multicolor, ci când le vezi cu conotația morală, bun sau rău, atunci lucrurile se văd altfel. Și când spune Iisus o vorbă, eu înțeleg altfel. Am destule întâlniri, de acum s-au adunat după atâția ani, cu diferiți oameni și văd că unele persoane de bună credință sunt atât de limitate la înțelegerea literală, literală a Scripturii, acolo unde nu-i cazul să înțelegi literal, unde porunca spune să nu furi sau să nu comiți adulterie, e clar, nu sunt subterfugii. nu pot fi alte sensuri mai importante. Pot să fie aplicații, dar nu alte sensuri. Adică să fie semnificații, dar nu sens. Ori, în alte cazuri, omul nu vede sensul, ci doar semnificații, care au valoare pragmatică. Și nu văd sensul spiritual pe care îl spune Scriptura. Când spune, de exemplu, să te lepezi de, în Matei, o să ajungem acolo, 16:24, dar nici nu vreau să dezvolt prea mult această temă, unde zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se...
lepede de sine însuși, să-și ia crucea.
Stai, să se lepede de sine însuși. Ce înseamnă asta? Păi, da, nu știu, să fii de treabă. Nu, ce înseamnă să te lepezi de tine însuși? Păi să nu mai păcătuiesc și trec pe lângă
miezul
gras și șocant despre care vom vorbi altă dată. Deci e uimitor. Ce înseamnă să-și ia crucea? Hai, spune ce înseamnă să-și ia crucea. Ce înțelege omul de rând? Spune, Mihai.
Problemele lui, să le duc așa.
Dar ce înseamnă? Ei, vezi, iarăși e altceva. Și omul înțelege pragmatic semnificații, dar nu sensul. Semnificațiile sunt aplicații, semnificații noi, dar sensul este cel dat, este el la singular, ceea ce vrea Dumnezeu să-ți spună profund. Iar uite, ucenicii, pentru că n-au credință, nu văd lucrurile în alb și negru, ci văd policolor, văd multicolor, nu? De aceea nu înțeleg.
Aș avea o întrebare. De ce Mântuitorul vorbește despre un aluat al fariseilor și nu despre o pâine a fariseilor? Pentru că ei corelau cu lipsa pâinii, dar Mântuitorul vorbește de aluat.
Cred că am amintit ceva la parabola
femeia care pune trei măsuri.
Da. Capitolul 13 din Matei. La ce se referă? Aluatul este un produs care amestecat într-o cantitate de făină are puterea să-i schimbe natura făinii. Se știe că dacă noi mâncăm făină ca atare, e nesănătos. Cunoșteam o persoană care lua făină și o mesteca în gură făina. Dacă e puțină, nu e o nenorocire. Dar se pare că dacă bobul de grâu nu este fie încolțit, prin procesul de încolțire se schimbă structura amidonului. Fie tratat termic, fie tratat chimic, pentru că aluatul schimbă compoziția chimică. Se produc și reacții chimice și făina devine pâine. Adică făina devine cocă datorită acestui aluat pe care îl bagi și făina devine cocă și devine asemenea aluatului. După cum vinul, când fermentează, nu mai este must, ci schimbă structura, devine alcool. Și dacă alcoolul stă mai mult, devine aldehidă, adică devine oțet, acid acetic, nu aldehidă, acid acetic. Deci, există un proces în care se schimbă structura chimică. Și iată că fariseii, învățătura, că de fapt în versetul 12, spune că ei, atunci au înțeles, spune...
că nu le zisese să păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.
De învățătura fariseilor. Acum, nu știu dacă e foarte clar că au înțeles. Pentru că învățătura fariseilor constituia un sumar, un catalog de învățături. Să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Nu? Sau să faci aia, sau... pe când Iisus nu vorbea atât de mult de învățătura lor.
Cât de aceste semințe ale îndoielii pe care...
Vrei să citești, te rog frumos, Luca 12:1. Și apoi mai am încă o trimitere.
Da,
ce imediat spune acolo?
În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este... fățărnicia.
Care este fățărnicia. Deci nu e o învățătură. Îți dai seama că învățătura este produsul unei fățărnicii.
Da. Tocmai numise fățărnicilor, viclenilor, preacurvarilor.
Ei, deci îți dai seama că nu era atât învățătura fariseilor și învățătura saducheilor. că aveau puncte de vedere distincte despre suflet, despre ispășire, despre mântuire, despre balanța neprihănirii și așa mai departe. Aici este vorba despre fățărnicie, este o atitudine morală. Vezi, îmi pare rău că nici de data asta ucenicii n-au înțeles. Mm-hmm. Vrei să citești următorul text, Marcu 8 cu 15, care face aluzie direct la dezbaterea din Matei 16.
Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod.
Hopa! Deci, dacă le coroborăm pe toate aceste trei surse, înțelegem că era vorba de atitudini negative, nu zice învățătura, ci aluatul fariseilor, aluatul saducheilor și aluatul irodianilor. Și ar trebui să facem puțină distinție între în ce constă fățărnicia acestora, în ce constă fățărnicia celora. Poate mă ajuți. O opinie.
Da, nu m-am gândit niciodată, dar fățărnicia fariseilor, da, stătea în învățătură. Ei erau mai culți decât ceilalți și voiau să pară și mai culți.
Da, și e o fățărnicie în care te dai mai mare decât ești.
Și te dai mai religios. Cred că aici era o diferență.
Și ce înseamnă religios pentru farisei? Foarte bine.
Păi rugăciuni lungi.
Fapte. Uh-huh. Meritorii. Și ei erau vicleni, erau păcătoși, unii chiar umblau la prostituata. Uh-huh. Uite, Simon Leprosul, nu? Dar erau foarte religioși, nefiind religioși. Da, e o fățărnicie. Da, da. Care era fățărnicia saducheilor? Pentru că aveau și ei o fățărnicie. Mm-hmm. Care era rolul lor?
Preoția. Era...
Și ce era preoția?
Păi îl reprezentau pe Dumnezeu.
Reprezentau pe Dumnezeu, când de fapt ei reprezentau pe cine?
Pe diavolul.
Da. Sub forma de mitologie greacă, sub forma de teorii filosofii grecești. Deci era o fățărnicie. Care era fățărnicia irodianilor?
Păi ei se vânduseră puterii romane, da, dar păreau că sunt
ce
eroi
națiunii. Ei se închină națiunii și sunt multe feluri de fățărnicii, în fond este aceeași, dar în contexte diferite are aplicații specifice. Unii care spun că îl apără pe Dumnezeu când de fapt își apărau poziția lor, nu? Spun că sunt intermediari între Dumnezeu și om, dar de fapt făceau carierism, n-aveau nicio treabă cu spiritualitatea, sau spun că sunt apărătorii națiunii, că Irod vrea binele neamului. Uite ce templu ne-a făcut, una din minunile lumii, și de fapt își urmăreau propriul lor interes, fățărnicie. Și iată-ne că am ajuns la uluitoarea mirare a lui Hristos, puțin credincioșilor. Pentru ce vă gândiți că n-ați luat? Tot nu înțelegeți. Adică ce exprimă această explozie a lui Hristos?
Păi, o frustrare, că investește atât în oamenii aceștia și totuși rezultate...
Zero. Un zero rotund și mare. Eu acum aș putea să întreb, dacă Hristos s-ar uita la păcătosul de mine și la oamenii din jurul meu, ca mine și ei, n-ar putea să explodeze din nou spunând: păi oameni, voi ziceți că sunteți adventiști, că așteptați venirea Domnului. Și voi ce faceți? V-ați făcut galerii în pământ, ca șobolanii, să strângeți, să aveți, ca și când n-ar veni sfârșitul lumii. Adică, sau ce ar putea să spună? Voi aveți ore de rugăciune și voi ce faceți? Voi bolborosiți, nu mă rugați. Ei, ar putea să spună multe lucruri. Totul este puțin credincioșilor. Aici e până la urmă buba mea sau a oricui care va sta în fața lui Hristos și odată își va vedea adevărata lui stare.
Domnule profesor, vă mulțumim frumos.
Și eu mulțumesc, domnule.
Aici se încheie ora noastră. Vă mulțumim că ați participat împreună cu noi. Sperăm că multe idei au pus întrebări în mintea noastră și vom cerceta în continuare lucrurile acestea. Ceea ce a spus Mântuitorul, aș vrea să subliniem, să ne păzim de fățărnicie. Dumnezeu dorește întotdeauna o deschidere a sufletului, dorește o curăție a sufletului și asta este ceea ce contează cel mai mult până la urmă și înaintea oamenilor. Să fim asemenea lui Iisus Hristos, să fim asemenea Evangheliei, vestea bună dusă în lume. Multă binecuvântare până săptămâna viitoare!